Dëgjuesi nderuar, përshëndetje kudo që jeni, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi Kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë emision postierash mund të dëgjoni. Mungesa e skemave mbështetëse mbetet ndër sfidat kyçe për të rinë të burgosur pas lirimit nga burgu. Pas nisjes së procesit arsimor me një muaj vonesë mbetet e paqartë nëse qeveria do të paguajë mesimdhënësit për ditët e humbura dhe mbajtjen e grevës. Të paktën 90 persona të vdekur në Florida si pasojë e uraganit Ian. Për këto dhe lajme të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas 4 javë grev, dje ka filluar procesi mësimor në të gjithat nivelet e arsimit para universitar, por ende nuk është e qartë sa do të bëhet kompenzimi i orëve të humbura. Sindikata arsimit thotë se nuk është e obliguar për një proces të tillë, kurse Ministria e Arsimit ende nuk ka dhënë ndonjë vendim për kompenzimin e orëve të humbura. Holcit e sjell Nadia Ahmeti nga Prishtina.
Maturanti LV në shkollën e mesme të lartë të mjekësisë, si doktore Gjeladin Deda në Mitrovicë, dëshiron të kompensohen orët e humbura të greves, sepse shprej drojen se orët e humbura do reflektojnë në testin e maturës.
Nuk besoj që më në marrit, ato që më në marrit.
Ky maturant është në mesin e mbi 300.000 nxënësve në të gjitha nivellet e arsimit që kanë filluar procesin mesimor me tretëtor, pas 4 javësh ose 22 ditë mësimit të humbura për shkak të greves. Kjo grev është organizuar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës që nga 25 gushti. Sindikalistët kërkuan 100 euro për punëtorët për çdo muaj deri në hyrjen në fuqi të ligjit të pagave. Qeveria ka ofruar 50 euro, ofertë kjo që nuk është pranuar nga sindikalistët. Kështu që pa ndonjë marrëveshje, sindikata ka pezulluar greven deri me 3 janar 2023. Por Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit i deri më tash nuk ka dalë me një vendim të qartë se a do zëvendëson orët e humbura gjatë kësaj periudhe. Ministria e Arsimit e ka obligim që të gjejë forma për zëvendësimin e orëve, thot eksperti i arsimit Nat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit. Edhe Mustafa shpreh se maturantët janë nxënësit që më së shumti do dëmton nga greva një mujore.
Për maturant përfundon më 16 prill, që do të thotë që viti shkollor për maturantët ka vetëm 160 ditë të pune, ndërsa ne e dimë që deri më tani janë humbur mbi 22 ditë mësim, që i bje afër 18% e kohës për raport për maturantët me këtë grevë është humbur.
Ministria e Arsimit nuk ka paraqitur ndonjë vendim për ose kundër zëvendësimit të orëve, por me dytëtor në rrjetin social Facebook ka shkruar se do formoj grupin punues për të rishikuar udhëzimin administrativ për kalendarin e vitit shkollor dhe në bazë të tij do bën edhe riplanifikimet në shkolla. Ky udhëzim ka për qëllim të përcaktoj fillimin dhe mbarimin e vitit shkollor, sipas niveleve, pushimin dimror, pushimin pranveror dhe festat publike për të gjithë nxënësit e sistemit parauniversitar. Në Sindikatën e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë konsiderojnë se zëvendësimi i orëve të humbura nuk është obligim ligjor, duke përmendur kontratën kolektive të arsimit të Kosovës të nënshkruar në vitin 2021. Kryetari i kësaj sindikate, Rahman Jasharaj, thotë se në kontratë shkruhet se orët mesimore të humbura gjatë greves nuk zëvendësohen, përveç nëse palët nënshkruese të kësaj kontrate arrin marrëveshje të veçantë.
Bazuar në kontratë nuk ka të drejtë të lëshoj urdhëresa për kompenzim të orëve pa ulur me përfaqësues të bashkut, pa diskutuar me antarësinë dhe pastaj uroj që edhe kjo të bëhet, pse jo.
Zëvendësimi orëve të humbra duhet të ndodhë, po detajet duhet të diskutuar dhe mos të jenë pengesë madhe për jetën e përditshme të fëmijëve dhe prindërve, thot për Radion Evropa e Lirë jeton Demi, kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës. Nat Mustafa ndërkaq shpreh se rëndësishme është kompensimi i orëve, qoftë vikendeve apo dhe mënyrave tjera të përshtatshme për mesimdhënësit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Lajmi fundit.
Ministria e Arsimit Arbrina Gavci ka thënë se komunat nuk i kanë raportuar listat e punëtorëve. Ministrisë së Financave për muajin shtator ndonë se si pasaj ato janë përgjegjëse për organizimin e arsimit para universitar dhe janë punëdhënës të këtyre institucioneve. Ai ka bërë këto deklarata një ditë pasi kryetari i Bashkut Raman Jashari ka thënë se sindikalistët e arsimit që kanë qenë në grevë nuk kanë marrë paga për muajin shtator. Mirpo sipas tij shërbyesve civil, të cilët po ashtu kanë qenë pjesë e greves, u janë ekzekutuar pagat për muajin shtator. Përmes një postimi në Facebook, Nagavci ka thënë se mashti i ka dorëzuar Ministrisë së Financave të dhënat që kanë pasur nga inspektorët dhe zyrtarët e tjerë të ministrisë me qëllim të realizimit të pagave për ta. Qendrat e shërbimit korrektues në Kosovë kanë për qëllim kryesor rehabilitimin e të burgosurve dhe përgatitjen e tyre për jetë pas burgut. Por psikologët në këto qendra përballen me sfida që ua vështërsojnë arritjen e këtij qëllimi. Për dallim nga të miturit, për të rriturit e burgosur mungojnë edhe skemat mbështetëse pas lirimit nga burgu. Nga Prishtina raporton Dorontina Baftiu.
Praga do të jetë qendra e politikës evropiane këtë javë, pasi Shumica e liderëve të kontinentit do të mblidhen për dy takime më 6 dhe 7 tetor për të diskutuar për luftën në Ukrainë dhe për implikimet e saj në fusha të ndryshme të politikave. Liderët e të gjitha shteteve evropiane, përveç Bjelorusisë dhe Rusisë, po ashtu dhe shteteve të vogla evropiane, do të takohen në kështjellën e Pragës më 6 tetor për të diskutuar për çështjet që lidhen me situatën e sigurisë në kontinent, teksa lufta në Ukrainë po vazhdon. Ky takim po ashtu është për të lancuar bashkësinë politike evropiane, një ide që fillimisht është promovuar në muajin maj nga presidenti i Francës Emmanuel Macron. Një ditë më pas, më 7 tetor, kryeqyteti Çek do të jetë nikoqiri një samiti jo formal të BE-s, që po ashtu do të mbahet në kështjellën e Pragës. Ftesat u janë dërguar liderve të 48 shteteve evropiane dhe sipas diplomatëve të BE-s ka pasur përgjigje pozitive nga të gjithë, por disa nuk kanë kthyer ende përgjigje përfundimtare. Merret vesh se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ende po heziton, sikurse homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski do t'i adresohet të pranishmëve përmes videolidhjes për shkak të situatës së sigurisë në shtetin e tij dhe në vend të tij, në Çeki, do t'u thojë kryeministri Ukrainas Denis Shmyhal. Por çfarë saksisht është bashkësia politike evropiane? Ndoshta më mirë është të fillohet me atë se çfarë nuk është. Kjo bashkësi nuk zëvendëson organizatat ekzistuese politike, strukturat apo proceset dhe nuk ka për qëllim të krijojë një të re, të paktën në këtë fazë. Diplomatët e BE-s vazhdimisht theksojnë se BE-ja është vetëm lehtësuese dhe ky nuk është proces që udhëhiqet nga BE-ja ose ndonjë lloj i BE++, që kandidatet për antarësim në blok apo shtetet e mundshme kandidate në Ballkanin Perëndimor dhe në fqinjësinë lindore duhet të friksojnë se do të zëvendësoj procesin e zgjerimit të blokut evropian. Nuk do të ketë deklaratë përfundimtare dhe as ndonjë deklaratë të shkruar në fund të takimit. Dita do të nisë me seancën plenare një orëshe para se liderët ndohen në grupe prej 10 deri në 12 personave.